Det her er Listen, Danmarks progressive podcast.
Jeg stemmer. Enhed. Sætter mit ex på det ø for det. Det er det, der er bedst på menuen. Det er enhed.
Jeg hedder Maj Villersen, jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og jeg sidder her sammen med den gode Pernille Skipper, vores politiske ordfører i Enhedslisten. Det her er vores podcast, hvor vi diskuterer aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Og så tager vi de emner op, som vi synes er vigtige, men som får alt for lidt opmærksomhed. Og det er mandag morgen, Pernille.
Det er mandag morgen, og vi er 3 dage forsinket. Hvorfor, ja. Maj? Du bliver nødt til at tage skylden på dine skuldre.
Ja, men det er rigtigt nok. Det er, fordi jeg har været ude at rejse.
Du har været ude at føjte.
Jeg har været ude at føjte og få noget sol. Ej, jeg har faktisk været på at arbejde lidt til en uddannelseskonference i Baskerlandet.
Og hvad? Og du holdt oplæg, eller var det en paneldebat?
Ja, nej, det var så fedt. Jeg skulle holde oplæg om det danske uddannelsessystem fra et venstreorienteret perspektiv. Og da vi kommer til det der venue, hvor det skal være, så står de seriøst i kø. 300 mennesker eller sådan noget står i kø for at høre det, og jeg følte mig bare som Justin Bieber af uddannelsespolitik.
Altså for at høre dig?
Ja, og Daniel fra Venstrepartiet i Sverige og et par andre, ikke? Men ja, vi var 5, og det var os, og jeg følte bare, at jeg var med i
Kunne du mærke hele, altså var det hele stemningen omkring afstemning og folkeafstemning og sådan noget dernede også?
Nej, fordi det er jo ligesom Katalonien, så, men det er jo afsmitter jo meget af på, gør det ikke på stemningen. Jo, altså det diskuterede de vildt meget, det synes jeg. Og det var også, altså det gav også lige mig en anden forståelse af, hvor vigtigt det er, hvor meget det fylder for folk.
Men det er stukket ret meget af dernede. Altså ja, hvis vi lige skal kigge på det i 30 sekunder. Jeg synes det er helt vildt spændende, at man laver en afstemning om selvstændighed. Jeg synes faktisk det der med at diskutere sådan selvbestemmelsesret og nærdemokrati, og det er altså det er ret vigtigt i en tid, hvor mere og mere magt bliver koncentreret på nogle få store institutioners hænder. Men de har virkelig også reageret voldsomt i den spanske stat. Altså, der er sådan noget politi og sådan noget.
De har jo anholdt enormt mange politikere, og det er det, der har skræmt mig vildt meget, fordi Spanien er jo ikke... Jeg ved godt, historisk set er det faktisk ikke så lang tid siden, at der var et diktaturstyre. Men det kan jeg jo som 25-årig slet ikke huske, så jeg synes, det er helt vildt skræmmende at se, at den spanske regering reagerer på den måde, på grund af et ønske om selvstændighed. Jeg synes, det er...
Og dem, der er blevet anholdt,
skræmmende.
Du har sikkert fulgt mere med det, end jeg har, men dem, der er blevet anholdt, det er både politikere, men det er også folk, som har tænkt sig at være valgobservatører og dem på afstemningsstederne. Og...
Ja, og så er der så sket det, at de har jo sådan beslaglagt vildt mange papirer og officielle dokumenter. Blandt andet også papirer, der gør, at det bliver svært for de offentlige ansatte at få løn, fordi deres sådan, oplysninger har de også beslaglagt. Sådan, så vidt jeg forstår, jamen det er helt crazy. Ja. Men de har ikke fundet stemmesedlerne. Så nu, dem uddeler de alligevel, fordi de ikke fandt dem.
De er simpelthen gået igennem stemmesedlerne.
Ja.
Okay, det er meget vildt. Ja. Og det er lige rundt om hjørnet.
Det er lige rundt om hjørnet. Og det er klart, det påvirker folk i Baskelandet, hvor jeg var, rigtig meget, fordi de jo også har deres egen kamp for selvstændighed. Så. Men det var fedt at se, at der var så meget interesse for uddannelsessystemet der, fordi ja, de vil jo gerne bygge deres eget op. Så derfor blev de inspireret af vores. Det var fedt.
Nej, hvor godt.
Sætter mit ex på det ø for det. Det er det, der er bedst på menuen. Det er enhed. De røde grønne ved at være kendt som.
I dag, der skal vi ud over det her, vi lige har snakket om, så skal vi snakke om nogle aktuelle emner. Ej, måske er det ikke så aktuelle længere, men vi insisterer på at kalde det aktuelt stadigvæk. Yeah. Fordi vi vil snakke om kvindelandsholdet og deres løn og arbejdsforhold. Så skal vi tale med vores seje gæst, Sanna, om uddannelsesnedskæringer, og så skal vi have vores faste indslag, som er ugens opklaring, kalder vi det nu. Det har fået et nyt navn. Ugens opkast, og så skal vi sætte os ned og sætte... Nej, så skal vi sætte os ned, vi sidder allerede ned. Vi skal sætte ting på ugens liste.
Ja.
Jeg kan allerede nu afsløre, jeg har ikke tænkt over det endnu, så jeg kommer til at skal sidde og finde... Hvis jeg sidder sådan og zoomer lidt ud, så er fordi, jeg sidder og tænker over, hvad jeg skal sætte på listen.
Ja. Har du hørt, at det såkaldte gamle landshold nu er blevet omdøbt til herrelandsholdet?
Det synes jeg er et godt sted at starte. Det synes jeg er rigtig fint. Symbolsk godt. Det er ikke sådan, at vi har et landshold og et kvindelandshold. Vi har et herrelandshold og et kvindelandshold.
Det, er så
det synes jeg er symbolsk rigtig, rigtig fedt.
Ja.
Og jeg synes også, at jeg synes også, altså, der er en god, der er noget symbolsk i de her forhandlinger. Det er simpelthen
det
vigtigt.
Det er der virkelig.
De har lige fået enormt stor succes, og så tager de her diskussioner.
Ja.
Jeg tror, der er mange, som ikke har tænkt over, og det synes jeg i hvert fald, det vil lige være at nævne, når vi sidder her, at det, de har diskuteret, det har jo ikke kun været, om kvinderne skulle have det samme løn som mændene. Altså, det får de heller ikke formentlig, vel? Men om de skulle have mere løn eller ej. Det har været det her, sådan, den her diskussion om de skulle være, om DBU skulle være arbejdsgiver for dem eller ej.
Ja.
Og DBU vil ikke være arbejdsgiver, og kvindelandsholdet siger så, jamen vi vil det mindste have, at vi ikke tager stilling til det. Altså DBU vil have, at der skal stå i kontrakterne, at de ikke er arbejdsgiver. Kvinderne vil have den samme passus, som der er i dag, hvor de ligesom ikke er taget stilling
til. Og det er fordi, de mener, at det er deres klubber, der er arbejdsgiverne.
Præcis. Jeg synes bare, det er helt sygt.
Men altså, hvad er de så?
Jamen det er det. Fordi det er jo rigtigt nok, at deres klubber er også arbejdsgivere til hverdag. Men, og Pernille Hård er i Barcelona for eksempel, det er hendes arbejdsgiver, når hun spiller for Barcelona. Men Barcelona har jo altså ikke erstatningspligt og sygdoms... dækning og alt muligt andet, når hun er ude at spille for landsholdet.
Nej.
Der er de jo ikke hendes arbejdsgiver.
Ja.
Så det svarer lidt til, at man har to fritidsjob, eller sådan som ung, og så siger den ene chef sådan, prøv at høre her, du har et andet job ved siden af, så jeg gider ikke at betale ferieløn, og jeg gider ikke at være erstatningspligtig, hvis du får noget i hovedet, eller et eller andet. Ja.
Eller hvis jeg havde et bijob ved siden af mit job i Enhedslisten på Bones, eller et eller andet, og så...
Så kunne vi endelig sådan bare sige sådan, ej, men det, vi er ikke lige ansvarlige for dig, mens du er på arbejde her, fordi du har et andet job ved siden af.
Ja.
Altså, og det er jo et hårdt job, hvis man kan jo komme til skade, når man spiller fodbold.
Ja,
og så er der ikke nogen, der er en erstatningsansvarlig. Ja. Jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, den kamp, de kæmper.
Ja. Men derudover selvfølgelig også lønnen, som jo er vanvittigt lav i forhold til herrelandsholdet.
Jamen, det er rigtigt, det er det. Ja.
Og i forhold til, hvor meget DBU jo egentlig får ud af, at de spiller for dem.
Altså, vi har fakta på bordet. De danske spillere på kvindelandsholdet, de tjente 2.571 kroner per kamp ved EM-kvalifikationen.
Det er jo ikke engang en SU.
Det er det ikke, det er en halv SU. Så fik de lige sådan cirka 82.000 i bonus, da de fik EM-sølv. Herrelandsholdet, de får hver især en startbonus på 800.000 ved EM i Polen og Ukraine i 2012.
Det vil sige 10 gange altså, så meget bare for at være med.
Det er helt vildt.
Det gør ondt.
Det gør rigtig ondt. Så selvfølgelig skal de have noget mere i løn. Og der vil jeg så også sige props ud til herrene for at sige, at de gerne vil gå ned i løn, hvis kvinderne fik en tilsvarende stigning.
Lige præcis. Så sejt. Hold kæft, hvor kunne det være fedt, hvis der var andre i det her samfund, der også gjorde det. Fordi kvinder får jo generelt mindre end mænd. Men det her er bare virkelig billedet på det.
Helt vildt billedet på det. Men, og så vil jeg lige vende tilbage til det der med at være arbejdsgiver.
Ja.
De får også noget selv ud af det her landsholdet. Det er helt klart i deres interesse at stå på den samme side som kvindelandsholdet. Fordi lige om lidt, så bliver det dem, der skal forhandle det. Og så vil DBU også forsøge at sørge for, at der kommer i deres kontrakter til at stå, at DBU ikke er arbejdsgiver.
Helt klart. Så solidaritet.
Lige præcis. Også det var fodbold. Dig, jeg ville have mig. Tak for det.
Jamen altså, jeg griber dem. Nå. Nu er det tid til det, vi har omdøbt til ugens opklaring.
Ja.
2 minutter, hvor Sissel, vores seje praktikant, har undersøgt et emne, som vi skal have opklaret lidt mere om. Take it away, Sissel.
Dagens afsnit af ugens opklaring starter på en strand i København. Her var der for nylig samlet 1.000 københavner for at demonstrere mod et planlagt boligbyggeri på Amagerfælden. Enhedslistens miljøpolitiske rådgiver Ida Søndergaard var til stede til demonstration, og jeg har talt med hende for at forstå, hvorfor et boligbyggeri på en strandeng kan samle så mange mennesker. Og Ida, vil du ikke forklare mig, hvad den her sag handler om?
Jo, det var ret interessant, det man så på Amager Fælled sidste søndag. Tusindvis af mennesker var samlet for at sende en helt klar besked til Københavns overborgmester. Nemlig, at den her lille rest af oprindelig natur, vi har ude på Amager Fælled, den gamle strandeng, den betyder noget. Og helt konkret så handler sagen om, at man ind til i tirsdags, hvor sagen jo lige pludselig tog en ny drejning, at Socialdemokratiet og et spinkelt flertal i borgerrepræsentationen stod fuldstændig fast på, at man på grund af en nogle 20 år gammel aftale omkring finansiering af metrobyggeriet vil bygge boliger ude på den gamle strandeng. Man vil med andre ord simpelthen begrave den gamle strandeng på Amager Fælled under 260.000 etagemeter beton. Selvom man er blevet klar over, siden den her gamle aftale er blevet indgået, at strandengen er helt unik naturmæssigt og er af national værdi rent naturmæssigt. I tirsdags vendte overborgmesteren så på en tallerken, og hårdt presset har han jo nu besluttet, at han vil undersøge, om der er andre muligheder for at lægge byggeriet et andet sted. Og den sag kommer vi jo til at følge tæt. Det er interessant, hvordan det udvikler sig, men i første omgang er det en kæmpe sejr for naturen og for alle dem, som har stået sammen i den her kamp.
Nu har vi set, hvordan Amager Fælled er blevet højpolitisk i en kommunal valgkamp. Er det udtryk for, at folk vil have naturpolitik højere op på den politiske dagsorden?
Ja, altså løfter vi os lidt op og ser det her et lidt større perspektiv, så synes kampen på Amager Fælled at være et symptom på, at folk har fået nok. Fået nok af, at politikere fucker med naturen. Naturen betyder noget for dem. Og de skiftende miljø- og fødevareministre har været villige til at gå rigtig langt for at presse politik igennem på bekostning af naturen. Så den folkelige modstand og mobilisering, vi har set over de to sidste år, det sker altså på et bagtæppe af en form for systematisk miljø- og naturafvikling, som er sket for at tjene nogle meget snævre erhvervsinteresser.
Så kom den alligevel i vores program, Amager Fælled.
Folk har fået nok, at du fucker med naturen.
Frank, ja, det var et virkelig godt citat.
Kongecitat, det var virkelig godt.
Ja,
det
skulle man skal tweetet. Ikke fuck med naturen.
Må jeg ikke også sige, altså jeg synes bare, det som Frank Jensen har sagt, sådan som jeg har forstået det, det var også det Ida forklarede her, det er, at nu han undersøger muligheden for, at man placerer byggeriet på et andet sted på Amager Fælled, end lige der, hvor at der er enormt særlig natur.
Vel at mærke undersøge efter kommunalvalget.
Præcis.
Det er eddermame lidt købt. Hold kæft, mand.
Det er sgu smart.
Grunden til, at han
har jo fået lagt en kæmpe folkelig protest ned. Altså rigtig, rigtig mange københavnere har gået op i det her. Og jeg ved godt, det kan virke sådan lidt sært, hvis man sidder i Nordjylland, der hvor jeg kommer fra, og går så meget op i et lille stykke natur. Men det er virkelig engageret folk.
Ja.
Og hvis man kigger på, hvor presset Socialdemokraterne er i København på meningsmålinger, så har han, tror han har lavet det, man kalder et genistreg som politisk håndværker her.
Det, synes du virkelig det? Altså, ja, den eneste grund til, at han gik ud og sagde det, var jo fordi, at Venstre sagde, nå, men fint nok, så lad vi være. Ja, det var da dem, der var de kloge.
Jamen, jeg er helt enig med dig på den måde, at altså, de irriterende, at han gør det, at han formentlig ikke indholdsmæssigt mener det, det. Og vi skal virkelig holde øje med det, men, men han har jo fået lagt diskussionen ned hele vejen igennem kommunalvalgkampen. Ja.
Men jeg synes, protesten om Amager Fælled har været interessant, fordi jeg må også indrømme fra der, hvor jeg, altså, jeg er vokset op 10 meter fra marker og... Nu marker godt nok ikke natur, medmindre man hedder Esben Lunde Larsen, men ved siden af meget natur, så at 6% af Amager Fælled ikke måtte blive bebygget, det havde virkelig svært ved at begribe først. Men så snakker man med sådan nogen som Ida, som er meget passioneret omkring naturen, og så kan man jo godt forstå det, og der har virkelig været folkelig protest. Det er godt at se, at det virker, den folkelige protest.
Det er det nemlig, og det er det gode ved det, det er en sejr, og man skal huske at claim sin sejr på venstrefløjen, det gør vi ikke godt nok.
Ja. Man skal ikke fuck med vores natur.
Man skal ikke fuck med vores natur. Og når vi sejrer, så husker vi at fejre det. Fedt!
Ja!
Nu skal vi til vores andet store emne og vores dejlige gæst.
Ja, vi har nemlig fået Sanna i studiet.
Hej Sanna.
Hej Sanna. Hej Sanna, du er jo formand for...
For kvinde.
Undskyld.
For person.
For satan. Nej, de kalder det for kvinde.
Nå, det er for kvinde.
Jeg må selv vælge.
Ja. For kvinde.
Skifter du så nogle gange?
Nej, men jeg har faktisk haft alle tre titler.
Nå, jamen det er da meget fedt.
Vi ændrede vores vedtægter. Først hed jeg formand, så blev jeg forperson og kunne få lov til at vælge, og nu hedder jeg forkvinde.
Men nu er det næsten...
Det tror jeg aldrig kommer til at ske igen.
Nu er det blevet en kliphænger for, hvad du egentlig er forkvinden for, fordi det er jo Danske Studerendes Fællesråd. Og så er du også talsperson for det, der hedder Uddannelsesalliancen. Og I har jo i Uddannelsesalliancen indkaldt til demonstration. Hvorfor, og det er jo nok vigtigt at sige, det er den 5. Er det rigtigt?
5. oktober
kl. 16. 5. oktober kl. 16 rundt omkring i landet. Hvad er det, I så sure over?
Jamen, vi har indkaldt til protester mod uddannelsesnedskæringer.
Yes.
Og at regeringen nok også på et tidspunkt vil begynde at pille ved vores SU. Det synes vi ikke er super cool.
Så, ja, for det har de jo sagt, de vil.
Det har de sagt, de vil. Og det er jo ikke første gang. Det står i regeringsgrundlaget, vi ved ligesom, at det kommer.
Ja.
Så det er uddannelsesnedskæringer. Man vil fra 2016 frem til 2021 skære 14,7 milliarder kroner på hele uddannelsessektoren. Og når jeg siger hele uddannelsessektoren, så er det altså både gymnasier, erhvervsuddannelser, professionshøjskoler og universiteter. Så det er altså over en bred kamp.
Det er jo svært at forholde sig til, hvor meget er 14 milliarder. Det lyder vildt meget, men hvor meget, altså, hvordan mærker man det derude i hverdagen?
Jamen, det er jo meget forskelligt, hvordan man mærker det, fordi uddannelserne jo også er så forskellige. Men det, som ligesom er sådan helt grundlæggende, det er, at det er meget, altså, man kan mærke det aktivt på sin hverdag. Altså, hvis, jeg går jo selv på et universitet, kan man sige. Og derude er det feedback, der bliver skåret væk,
ja.
Undervisere, der bliver fyret, fag, der bliver nedlagt osv.
Ja.
På gymnasieskolerne er det for eksempel sådan noget 4 millioner lærertimer, der er blevet skåret væk, eller der bliver skåret væk.
Så man har mindre undervisning? Eller?
Jamen altså, at det i hvert fald er, ja, at det bliver skåret ind til benet. Ikke?
Ja.
Og hvis man tager på erhvervsuddannelserne, så er det for eksempel fuldstændig forældede maskiner. Og det er ligesom sådan helt, altså meget, meget håndgribelige ting, folk kan mærke, og at det fra det ene år til det andet, at det bliver ringere, ikke?
Og det er blandt andet, fordi de her 14 milliarder, som kommer i fremtiden og skal tages i fremtiden, de kommer vel oven i de der årlige grønthøster?
Altså, jamen, altså, det er jo de her 2% besparelser, som det her omprioriteringsbidrag, som det jo så fint bliver kaldt. Og det er netop oven i rigtig mange års grønthøster også. Så det er ikke sådan helt nyt for os, at der bliver skåret på uddannelsessektoren. Det er der måske nogen, der prøver at få det til at lyde som om, at det er første gang nogensinde. Det er det, ja. Altså ikke. Der er blevet skåret rigtig meget. Og det nyeste tal fra sådan OECD viser også, at Danmark er dem, der skærer rigtig massivt per studerende, altså per elev og per studerende, der falder udgifterne meget, meget støt.
Og det, er det ikke modsat mange andre lande, hvor man faktisk investerer lige nu i uddannelse?
Jo, lige præcis. Altså i OECD er man steget sådan noget 5% i forhold til udgifterne per elev og per studerende, hvor det i Danmark for eksempel per studerende, der er det faldet med 25% for eksempel.
Ja.
Så det er jo helt vildt, og det så de lande, vi sådan typisk sammenligner os med, og vi ligesom gerne vil ligesom følge med, de løber fra os på det her tidspunkt. Og nu, jeg synes, det var meget interessant, du sagde den her konference, du har været til, og jeg hører også, i Kina synes man, uddannelsessystemet i Danmark er mega fedt og mega spændende. Og det er vildt nok, at man er så inspireret i andre lande af Danmark, men at vi er ved at afvikle mange af de ting, som andre lande også ligesom kigger os over skulderen på. Så det er i hvert fald noget, der er værd at tage med.
Det synes jeg er et vigtigt argument, det der med, at de kigger på os fra andre lande, fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om kroner og øre. Det kan godt blive, altså nogle gange kan det godt blive en lidt overfladisk diskussion. Vi går meget op i at fortælle om procenter og kroner og øre, hvor mange er det per elev. Og det er også bare dansk politik i en nødskal, ikke? Så bliver det sådan en diskussion om stiger det per elev og studerende, eller stiger det i det hele, altså ja, tekniske diskussioner, ikke?
Ja.
Men det er jo også noget grundlæggende ideologisk omkring, hvad det er for et uddannelsessystem, vi gerne vil have. Vil vi gerne have et uddannelsessystem, hvor man bliver presset igennem, hvor at det er survival of the fittest, eller vil man gerne have et uddannelsessystem, hvor vi faktisk bruger det til aktivt at nedbryde den sociale arv, eller give folk nogle chancer, uanset hvad for en social baggrund de har, ikke?
Præcis, og jeg synes netop, at hele værdidiskussionen bliver glemt rigtig ofte, også når vi taler om SU. I hvert fald den SU-kamp, der var sidste år, var jo sådan kendetegnet ved, at det var talkrig. Og det er bare så ærgerligt, fordi man bliver også nødt til at tale om mere grundlæggende, hvad er det egentlig for et uddannelsessystem, vi ønsker os. Og det er i hvert fald noget af det, som jeg synes er mere interessant, og jeg synes, det er mere interessant at høre om altså folk, hvordan de mærker de konkrete nedskæringer. Men hele værdidiskussionen og det uddannelsessystem, vi jo i Danmark egentlig har brystet os på, og den uddannelsestradition, vi netop har, omkring, at vi gerne vil løfte folk, og at alle skal have lige og fri adgang til uddannelse. Det er jo det, som man piller ved.
Det
er måske nok nærmere den snak, som man skal tage, ikke? Altså, hvor er det, vi gerne vil hen? Fordi hvis man ønsker sig et udsultet uddannelsessystem, hvor der skal være mere brugerbetaling, og at man skal finansiere sin uddannelse selv, og det er for de få, så er det jo et eller andet sted fair nok, at man melder klart ud og siger, det er det, vi vil. Men det er jo det, man ikke gør. Man bliver ved med at påstå, at det her det har ingen betydning for kvaliteten, og det her det er bare sådan lidt administrativ byråkrati kan tage lidt af, og det er ikke rigtigt.
Altså, ja, men det kan man jo også se på, hvor mange studerende, der tilkøber ekstraundervisning altså ved siden af på universiteterne. Bare i forhold til, hvornår jeg gik der. Altså, det er ikke så lang tid siden, så man er lidt gammel. Men altså, der er det jo stedet helt vildt, at man køber ekstra manduktionstimer, som det hedder, ved siden af, fordi man ikke har timer nok.
Præcis.
Og hvis det ikke er et billede på, at der er noget galt i kvaliteten, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er.
Nej. Det er lige præcis
og så,
det.
Så tror jeg måske også, at vi som unge folk, der, eller de folk, der læser og studerer lige nu, eller går i skole, jo også, altså man glemmer jo hurtigt, at det faktisk er et unikt system, vi har i Danmark. At i mange andre lande, der skal man betale for alle bøgerne selv. Man skal, der er, hvad hedder sådan noget, brugerbetaling, hvis du vil gå på en skole, og mange får ikke særlig meget uddannelse, så man skal komme fra gode kår, hvis man gerne vil have uddannelse. Og jeg ser bare, det er der, vi er på vej hen lige nu. At der kommer til at være flere unge, der ikke får en uddannelse.
Lige præcis.
Hvis det er, vi skærer i SU'en, indfører brugerbetaling sådan ind ad bagvejen ved at skære på uddannelserne, og laver så dårlig kvalitet, så lærerne ikke har tid til at hjælpe dem, der har det sværest, der sidder nede bag klasselokalet.
Lige præcis.
Jeg synes virkelig, det er farligt.
Men jeg synes, det er netop det, du siger det der med, og det er også det, du sagde, Pernille, omkring altså kvaliteten. Og det er også det der med, at det bliver også nogle gange, hvad er det egentlig? For det er jo rigtig mange forskellige ting. Men det er jo noget af det, som vi taler utrolig meget om lige nu, for det er jo noget af det, Søren Pind har bebudet, at nu skal vi tale om kvalitet, og vi skal snakke om det i bevillingssystemet og alle mulige ting. Og også noget, Marit Risse har snakket utrolig meget om. Men det er jo også det, altså jeg synes bare, det er enormt paradoxalt, og det runger enormt hult, at man gerne vil tale om og kvalitetsuddannelser. Men når man bliver spurgt om, hey, hvad betyder det så, når man skærer 2% hvert år i 6 år, så er det bare sådan, det betyder ikke noget, det er fint. Yeah. Men også samtidig, så altså de ambitioner, man har om for eksempel, at flere skal gå på en erhvervsuddannelse, det er jo også noget af det, som regeringen lige har været ude at sige, jamen, eller fordi at de ikke finansierer de uddannelser, så bliver de jo nødt til at nedsætte ambitionen, så vi når ikke den der ambition om, at det er 30% eller 50% eller et eller andet, med en ungdomsårgang, der skal tage en erhvervsuddannelse. Ikke? Og det er jo fordi, altså, og det er jo en direkte konsekvens af, at man mister penge på erhvervsuddannelsesområdet. At man ikke kan altså rekruttere og finde, altså få eleverne, at de ikke vælger det, fordi det jo også er udsultet uddannelse. Ikke?
Eller når man begynder, så bliver man ligesom ikke fastholdt af, af lærer, der har tid til dig.
Præcis.
Noget af det, vi også kan se, der sker, det er, at flere og flere får en akademisk uddannelse, og man tager en gymnasial uddannelse i stedet for, eller i hvert fald ikke en erhvervsuddannelse. Og er det så godt, altså, at skal vi alle sammen være akademikere? Det er jo sådan noget, Socialdemokraterne også har ligesom været ude og lufte, morgenlufte. Altså, skal vi virkelig være så mange akademikere?
Jeg vil bare gerne punktere den myte, fordi det passer bare ikke. Ja, der er flere, der får en ja, nu undskyld, Sanna. Så nu
jeg kan nærmest ikke få lov til at folde myten ud, før du angreb den.
Nej, jeg bliver bare så sur, når folk siger det. Der er en femtedel af alle unge, som ikke engang får en ungdomsuddannelse. Det kunne være, man skulle starte med at hjælpe dem til at få en uddannelse, i stedet for at slå på dem, som gerne vil gå på universitetet. Og det er rigtigt, der er flere, der går på universitetet nu, men akademikerarbejdsløsheden bliver også mindre og mindre. Så der er brug for folk.
Mm. Jeg er helt enig, og i øvrigt så kan man jo se, at vi får... fremtiden udvikler sig, produktiviteten stiger hele tiden, og flere hjernearbejdspladser og færre arbejdspladser til hænderne og sådan noget, er jo bare fremtiden. Jeg tror, der er to perspektiver i det. Det ene det er, at vi skal sørge for, at alle får en uddannelse, fordi at der er en hel masse mennesker, som risikerer at blive sat bagud i den tid, vi lever i lige nu, hvis børn ikke har de samme fremtidsudsigter, som de har, og som er vrede over den udvikling, der sker i verden. Det kan jeg sagtens forstå, og de mennesker skal vi sørge for har nogle muligheder. Hvis vi ikke investerer i vores erhvervsuddannelse, hvis vi bliver ved med at lave adgangskrav, så er det rigtig, rigtig svært at gennemføre den målsætning. Men der er jo også måske noget i, at der ikke er så mange, der skal være akademikere. Nej.
Ej, det jeg kan ikke gennemføre det. Undskyld.
Ej, men Pernille, det er faktisk meget interessant. Du rammer
jeg synes,
faktisk
det er en interessant diskussion.
Du rammer lige ned i Uddannelsesalliancens DNA ved at tage altså netop det der med, at jeg synes også alt for ofte, at vi bliver stillet i en position, hvor at hvem er bedst, og hvem er dårligst, og hvem er mest værd, og hvem er mindst værd. Og Uddannelsesalliancen, det er 40 forskellige organisationer, der er gået sammen for at sige, at uddannelsesnedskæringer bredt er et problem, for det gør os alle sammen fattigere. Men og det er netop dermed, at vi skal ikke gå ud og sige, at det er fint nok at udsulte det ene område for at give til det andet, fordi så taber vi alle sammen. Og det er ligesom DNA'et i Uddannelsesalliancen, det er at sige, at vi bliver nødt til at stå sammen, for ellers så taber vi alle sammen. Og det, vi vil ikke acceptere nedskæringer på det ene område frem for det andet. Jeg tror, at den diskussion bliver vi også nødt til at tage i Danmark, fordi lige nu er det altid sådan et eller andet nulsumsspil, hvor at, det er også de akademikers skyld, at der ikke er nogen erhvervsuddannede, og det er dem, som er en eller anden elite, og alle de her diskussioner.
Som er for fine til at tage en.
Jamen lige præcis, og, og jeg tror egentlig, der rammer man rigtig meget ved siden af, fordi man bliver nødt til at forholde sig til, jamen man har også, altså man har underprioriteret det område rigtig mange år, men det hjælper jo ikke, at man så siger, nu prioriterer vi erhvervsuddannelserne, og som 20 år, så har vi et udsultet gymnasie, fordi vi holder det ude, ikke? Altså det der med, at man bliver nødt til at finde en eller anden balance, hvor man siger, at alle områderne har værdi, og de skaber alle sammen noget for vores samfund, og vi skal sikre os, om du er ung, der vælger det ene eller det andet, så skal vi kunne garantere dig, at du får en uddannelse, vi kan være bekendt, og du kan komme ud og bruge og bidrage med.
Og der er to ting i det, du siger, jeg tror, der er vigtigt at slå fast. Det ene er, at du kan ikke forudse arbejdsmarkedet om 20-30 år. Mm. Og det er ligesom, om det insisterer politikere hele tiden på.
Helt vildt. Det må man sige.
Altså, vi kan forudse, hvor mange ingeniører, der skal bruges. Og vi kan forudse, det kan man ikke. Mm. Men, så vi er nødt til at have et efteruddannelsessystem, der hænger sammen med det. Og så to, måske skulle vi, altså handler det ikke kun om, hvad man skal være, når man bliver stor, når man uddanner sig. Måske er der også noget sådan i, at det har en værdi i sig selv for os som mennesker.
Det må man sige.
Det har uddannelser nemlig. Hvordan er det, vi plejer at sige det, eller det sagde man i hvert fald dengang jeg var i elev- og studenterbevægelsen, det skal ikke være et privilegie, men en ret at gå på uddannelse. Derfor skal det være gratis.
Ja, da jeg startede, der sagde vi, hvad hedder det, uddannelser for mennesker, ikke for markedet. Men det er også længere tid siden.
Ja.
Nå,
for livet, for livet, ikke for erhvervslivet.
Præcis.
Det er godt.
Det er tid til vores næste faste indslag, Sander, som jeg håber, at du vil tage godt imod. Det er vores praktikant Sissel, hun har været rundt på Christiansborg med en diktafon og har fundet nogle folk fra nogle andre partier, som skal have lov til at have lidt luft for deres frustrationer omkring Enhedslisten. Og det kan vi godt forstå, og det skal der også være rum til i vores progressive podcast. Ja. Take it away, Sissel.
Fuck jer, alle 12 medlemmer for Enhedslisten.
Johannes Mænd Nielsen.
Fuck dig.
Christian Juhl.
Fuck dig.
Per Clausen.
Fuck dig.
Frank Aaen.
Fuck dig.
Pernille Skipper.
Fuck dig.
Rosa Lund.
Kæmpe fuck dig.
Stine Brix.
Fuck dig.
Ugens opkast med Martin Lidegaard, Radikale Venstres udenrigs-, finans-, skatte- og forsvarsordfører.
Det mest irriterende ved Enhedslisten, det er, at de næsten altid siger nej. For eksempel EU, men siger nej, selvom da jeg læste Marx på RUC, så lærte jeg jo, at kapitalen den skulle styres ved, at man havde en regulering ovenfra en politisk overbygning. Det er jo det, EU er. Hvorfor siger man så nej? Men måske er det allermest irriterende, at selvom de er irriterende, så er de rent faktisk myreflittige og virkelig sympatiske som politiske kollegaer. Det er sgu irriterende.
Det var faktisk sødt.
Nå, hvor han sød, yeah. Martin Lidegaard. Men okay, jeg har aldrig hørt før, at Marx ligesom skulle være EU.
EU-pro.
Altså, at EU bare skulle være sådan udfoldelsen af Marx's visioner i livet. Det
er en interessant vinkling af Marx i hvert fald.
Ja. Den er ny.
Vi plejer jo bare at sige, at det nærmest er et fundament for kapitalisme, men nej, det er en kapitalismekontrol.
Nej, det skal vi slet ikke ud i, hvad Marx tænker.
Men hyggeligt.
Men Martin Lidegaard er jo også selv myreflittig. Det må man bare. Ja. Selvom han slet ikke har fattet det der med EU.
Nej. Eller Marx.
Fedt. Ah, den var god. Den var god. Meget, meget sød.
Det var den. Så skal vi slutte af med at sætte det, vi gerne vil have på ugens liste. Det er ting, vi ikke kan slippe eller kan lade være med at tænke på. Og det kan både være godt og skidt. Stort og småt. Og Pernille, du sagde jo først, at du ikke lige havde tænkt på så meget, så jeg starter ikke med dig.
Okay, tak. Jeg troede, du skulle udstille mig.
Nej.
Fedt.
Ja.
Jamen, altså noget, som jeg har tænkt lidt over, som jeg hørte i sidste uge, som jeg har været lidt excited omkring, det er, at jeg tror, det var Unique Models, eller sådan noget, som har været ude.
Ja.
Og ligesom den første danske model, der har fået en modelkontrakt med tørklæde på hovedet. Og det synes jeg er ret cool. Et kæmpestort modelbureau i Danmark, som de første går ud og siger, det er mega fedt. Og de bliver ved med at insistere på, at det selvfølgelig ikke er et politisk statement osv., det er nok det, de skal sige. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er et eller andet ret nice symbolsk i, at modelbranchen også bliver for kvinder med tørklæde. Eller sådan.
Men selvom det ikke er et politisk symbol, så er det jo sejt, eller ikke et politisk statement, ja. Eller sådan, man gør noget sådan for at provokere nogen, så er det jo netop et bevis på, at altså de for en gang skyld, måske skulle man sige, at modelbranchen prøver på at afspejle virkeligheden lidt.
Ja,
præcis.
Altså fordi virkeligheden er jo, at der er rigtig mange unge, mega seje kvinder, som går med tørklæde.
Lige præcis.
Og at det betyder bestemt ikke, at man ikke går op i, hvad for noget tøj man går i, altså nærmest tværtimod. Ikke?
Det var også en historie for nylig, da Noah Noah havde ja. Natasha Al-Hariri med tørklæde i deres nyeste kampagne.
Mm.
Det er lidt sjovt, men der sker en udvikling.
Det var virkelig en flot kampagne, det må man sige.
Pernille.
Er det mig nu?
Nu er det dig.
Okay. Så sætter jeg noget på listen, som er lidt også en pinlig indrømmelse, hvis jeg simpelthen ikke kunne finde på andet.
Okay.
Og som Sissel foreslog mig, at jeg skulle sætte på listen.
Ja.
Så nu er det hendes skyld, at jeg gør det. Og det er på min, inden jeg følger på Twitter.
Ja.
Jeg har et utroligt alvorligt Twitter-feed, som er fyldt med ødelæggelser og klimakatastrofer og Donald Trump og... Puha, det er meget deprimerende, ikke? Og det er meget effektivt, når man sådan skal følge med i politik hver dag, at have sådan et utroligt alvorligt Twitter-feed. Men så har jeg bare lige for at krydre Baby Animals, hedder de. og det vil jeg gerne
se. Du følger babydyr på Twitter? Det troede jeg ikke, man kunne på Twitter.
Det kan man
det
sagtens.
Det var faktisk en god idé.
Det kan man sagtens. Og det giver sådan et dejligt brud i ens meget alvorlige... Hvis man har lidt alvorligt politisk liv, så kan man lige følge nogle babydyr. Og så, du ved, orkaner, Donald Trump, racisme... Huha, ringgære, der bliver slået ihjel. Lille killing. Dejligt.
No.
Det er din tur.
Nu er det min tur.
Jeg vil, ikke jeg,
vil,
det der mere.
Jeg vil slutte af med to tv-serier, som er for folk, hvis de kan lide humor, og tv-serier selvfølgelig, men også seje kvinder i politik. Fordi jeg vil gerne sætte to af mine yndlings sjove tv-serier på listen, nemlig Veep og Parks and Recreation. Som er to amerikanske tv-serier. Den ene om en præsident, kandidat.
Vicepræsident starter hun med.
Ja, det er rigtigt nok. Ja. Nu må vi ikke spoil for meget.
Undskyld. Det er derfor, den hedder Veep. Altså, det er jo nærmest ikke en spoiler, det er jo titlen.
Ja, det er rigtigt.
Undskyld.
Det er rigtigt. Om Selina Meyer, som er vicepræsident. Og hun klarer det ikke så godt, men hun er mega sjov undervejs. Og så er der en om Leslie Knope, som er sådan offentlig ansat i Parks Department. Et sted i USA, og er virkelig sjov og passioneret. Så dem, hvis man har lyttet til enden af den her podcast, så kan man også godt lide de tv-serier.
Det tror jeg er rigtigt. Ja. Hvis man har lyttet den her podcast til slut, så kan man godt lide Parks and Recreation, og ikke mindst Veep.
Lige præcis. Se dem, og lyt med hos os også en gang om ugen. Hold øje i din podcast-app på vores hjemmeside, og så må du også meget gerne anmelde os derinde, fordi jo flere, der anmelder os derinde, jo flere ser altså vores podcast. Så kan man også sende en mail til podcast@enhedslisten.dk med forslag eller kommentarer. Og så til sidst, så skal vi lige gøre lidt reklame. Sanna, vil du ikke det?
Jo, det kan du tro. Jeg vil bare opfordre alle til at komme til demonstration 5. oktober kl. 16 i København, Odense, Aarhus, og så holder vi en sit-in i Aalborg.
Jeg håber, og hvor kan man læse om det her?
Jamen det kan man inde på Uddannelsesalliancens Facebook-side, og så er der begivenheder til hvert event. Så gå ind, følg os og vær med, og det er mega vigtigt, at man dukker op, fordi man skal ikke bare stå stille til, når vores allesammens uddannelser bliver forringet.
Mig, vi kommer.
Vi kommer
fedt.
Helt sikkert.
Og Sissel også.
Stærkt. Alle er velkomne.
Fedt. Vi ses. Ha' en god dag.
Hej.
Hej.